muracyumva ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe, ni Thomas Kamirindi ngiye kubagezaho aya makuru. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko mubizi ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, na FM 94.9, na FM 95.2 mu Burundi.
Umusaza n'undi afataga akihemba gahinga nawe umuntu avoma amazi agasaba muhira kwa sina nyina abafirisoni.
Uyu ni umukambwe wo muri komine ya Kinyinya mu ntara ya Ruyigi mu Burundi. Ku bakobwa batwara amagare ni ukuvuga kunyonga ikinga. Ni mu kanya gato mu makuru. Uyu munsi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yatangije imikino ihuza abasirikari bo mu bihugu bya Afrika y'Uburasirazuba. Kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka i Bujumbura aho iyo mikino ibera. Evariste,
ndakumva neza Thomas.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri make cyane yavuze iki mu ijambo rye?
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yashikirije mu ijambo ryiwe cyo gutanga izo nkino zihuza abasirikare bo mu bihugu by'akarere ka Afurika y'Ubuseruko ko kubona izo nkino zatanganijwe mu Burundi ko ari ikimenyetso ko hari amahoro. Yabwiye abasirikare bitabye izo nkino ko naho ari nziza batoca basamara bakabandanya bahagaranira amahoro. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasabye ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Ubuseruko gushyira ingufu hamwe kugira bagwanirize hamwe ibikorwa by'iterabwoba muri uwo muryango.
Hanyuma se uyu munsi ku munsi wa mbere kuri uyu wa gatandatu niyihe mikino yabaye?
Kuri uno wa gatandatu hugururwa izo nkino habaye urukino rumwe gusa rw'umupira w'amaguru, ubwo na rukaba rwahuje imigwi ya gisirikare ya Kenya n'u Burundi.
Umupira warangiye ubu ngubu?
Urukino rusa n'ururangiye, iminota 90 irarangiye. Urwo rukino rero mu minota 90 bikaba byagaragaye ko umugwi wa gisirikare wa Kenya warusha umugwi w'igisirikare cy'u Burundi. Urukino rero rwarangiye ku nzinzi ya Ulinzi yo muri Kenya, igitsindo kimwe ku busa bw'umurwi wa gisirikare cy'u Burundi ariwo Muzinga.
Ye, uvuze rero ko Kenya yaje mu Burundi muri iyi mikino harimo n'u Burundi, ibindi bihugu bihari ni ibihe? Mbese noneho ukongeraho ni ukavuga n'umubare w'abakinnyi, ni ukuvuga abanonotsi bitabiriye iyo mikino.
Ibihugu byitabiriye zino nkino ni ibihugu bitanu kuri bitandatu bigize umuryango wa Afurika y'Ubuseruko. Iruhande y'u Rwanda rutitabye zino nkino biturutse ku migenderanire itifashe neza hagati y'icyo gihugu n'u Burundi. Sudani yo mu banuko yitabye kaburorezi. Intumwa z'icyo gihugu zikavuga ko ari ukubera ko icyo gihugu ariho kicinjira mu muryango wa Afurika y'Ubuseruko, abanonotsi bitabye inkino zitandukanye bakaba bagera 500.
Ejo rero hateganijwe iyihe mikino?
Ejo higanwa rirabandanya rizoba rigeze ku munsi ugira kabiri. Hateganijwe kandi urukino rw'umupira w'amaguru hagati y'imirwi ya gisirikare ya Uganda na Tanzania, basketball ku ruhande rw'abagabo na volleyball ku ruhande rw'abakenyezi. Izo nkino biteganijwe kurangira ku igenekerezo rya kane ukwezi kw'icenda kuza uno mwaka wa 2017.
Ku itariki ya kane hazaba ari kuwa kabiri wundi.
Yego cyane, nukuvuga yuko iri higanwa rigiye kumara indwi yose ribera hano mu gihugu cy'u Burundi.
Rizakomeza kubera mu murwa mukuru Bujumbura gusa, nta kindi gisagara kizakira imikino?
Inkino zose zizobera mu gisagara cya Bujumbura ku bibuga bitandukanye ndetse no mu bigo bya gisirikare dushizemo n'ishuri kaminuza rya gisirikare Iskamu.
None akabazo ka nyuma ko Perezida Nkurunziza ari we watangije iyo mikino, hari agakuru kuko azaba ari nawe wiyifunga?
Nk'uko ariwe yabyuguruye, bitekanijwe yuko umukuru w'igihugu ariwe azoshikiriza kandi ijambo ryo gusozera iryo higanwa izo nkino zitandukanye zihuza imigwi ya gisirikare yo mu karere ya Afurika y'Ubuseruko.
Evariste, ndagushimiye cyane, komeza rero uyikurikirane buri munsi uzajya utugezaho uko byagenze.
Murakoze. Murakoze Thomas.
Uyu rero ni Evariste Nzikobanyanka wo munyamakuru wacu I Bujumbura ku mikino ya gisirikari yatangiye I Bujumbura mu Burundi hagati y'ibihugu bya Afrika ya y'Iburasirazuba EAC ariko u Rwanda ntabwo rwagiyemo ibindi bihugu bitanu byo birahari. Tugume mu Burundi. Kunyonga ikinga ku bakenyezi bavuga ko ari ugushira isoni ariko abigeme babakenyezi nako abigeme mumbabarire abigeme n'abakenyezi bo muri komine ya Kinyinya mu ntara ya Ruyigi siko babibona nkuko umunyamakuru wacu Fidel D'Antoine Sabimana abitubwira
ku mutumba wa Karindo muri komine ya Kinyinya ni mu ntara ya Ruyigi mu seruko bw'u Burundi uhageze ubona abakenyezi n'abigeme bacana cyana ko banyonga makinga bamwe baba pakiye ivyo bavuye gusarura mu ndimo canke gusuma mu masoko abandi nabo muhura wapakiye amabido y'amazi bavuye kuvoma Nzeyimana Alice wo ku mutumba wa Karindo afite imyaka 20 avuga ko yatanguye gukoresha ikinga afite imyaka 7 Nzeyimana Alice yabwiye ijwi rya Amerika igituma mu mirimo yiwe ya misi yose akoresha ikinga
twatworesha makinga kubera ibatu atworohera kubera twa imizigo ku mutwa turaroha amakinga cyatworohera ikinga rifasha gusarura cyangwa kujya mu isoko gusuma cyangwa ntwaye n'ikinga kuvoma ntwaye n'ikinga ikinga dutumutaroha
iri shurare nirida afite imyaka 16 nawe nyene yemeza ko yatanguye kunyonga ikinga akiri umwana muto
uratse kunyonga ikinga
aho ntari yitse ndabamba mukumoso nunaye je twamenyereye ino mukumoso nabangana kusanga batumakinga murabo nta numatari ndabwo kunyonga ikinga afite imyaka 8
ubu rero gushira ku mutwe vyo kubana kibazo
ni kibazo namenyeye ikinga
twavuye twegera umutama w'inararibonye kugira ngo tumenye kunyonga ikinga kubigeme vyo barakaranga kawo mukumoso bisaga Gordiano afite imyaka 68
kunyonga ikinga kubigeme ivuye ko sari buze acamye bwenge kuza kuvuma amazi nyuma ntagwaye kwa muganga kamwe kwa muganga yagafanya kinga kuko ndiri mu nzu nyamwana afite umwana mu nzu atamenye kinga abahombye nawe rero umwana amenye kinga azakuvuma amazi gusarura gusengutuka
ku barundi biyumvira ko kunyonga ikinga ku mwana w'umwigeme ari ugushira isoni canke kwerura umukurambere bisaga Gordiano avyamirira kuri
oya Musasoni gute ntabusasoni mulimo umusasoni nubya apataka akihamba gahinga nawo umuntu avoma amazi agasaba muhira kwa sina nyina abafisoni kirazira ko kibangu mwana wa ndira mafisi fisi kinga munzu ni ngoba ariko kwa munzu arige nya kinga akaza ku akalimenya akaza ku mamiro tuzi akaza ku sengiro dukwi tukaza naho rero gatu mwana wanje ikakinga yalimenye kwa sanza ni tuzi ni ivyo rero nta kuvanga subusasoni ni gutera mbere none hatere tera mbere wumva ho hari nse bantu bifuza bose barabesha abantu bivuganye byiwawo inzi akazi
naho kubiyumvira ko ikinga rishobora gutuma umwigeme atakaza ubusugi bwiwe ataragira imibonano mpuzabitsina abo bigeme barashinga intahe aho bemeza batari byo namba reka na bamwe mu baganga twavuganye bemeza ko ikinga ridashobora gushikira ubusugi bw'umwigeme Divine Kamuco arongoye ikigo cita ineza y'ingo n'imiryango muri komine ya Kinyinya avuga ko umuco wo kunyonga ikinga kubigeme n'abakenyezi muri komine ya Kinyinya ari wa kera Divine Kamuco akemeza ko kunyonga ikinga bifasha abakenyezi mu kwikenura mu dukogo twabo twa yose ikinyinya mu ntara ya Ruyigi ni musiriko bw'u Burundi Fidel D'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika noneho tujye mu Rwanda ejo bundi kuwa mbere igihugu rero cyose kizasoza icyumweru cy'umuganura nyamara hari abaturage basanga ikibazo cy'ubukene bafite kitabemerera kwizihiza umuganura uko bikwiye Asumta Kaboyi araduye inkuru
mu gihe cyo hambere umuganura waga ari igihe cyo kwishimira umusaruro abantu babaga bejeje umuryango wahuriraga hamwe ugasangira ibyabaga byeze buri rugo rwazanaga umusaruro rwejeje rugahuriza ku mubyeyi cyangwa ku mukuru w'umuryango maze umuryango kwishimira umusaruro wabaga wabonetse imbuto y'amasaka niyo yakoreshwaga icyo gihe amasaka yabaga ahagarariye indi myaka yose yabaga yeze hashize imyaka 5 u Rwanda rwongeye kujya rwizihiza umunsi w'umuganura gusa hari bamwe mu banyarwanda bemeza ko umuganura wo muri iki gihe utandukanye n'uwabagaho mu gihe cyo hambere aba nabaganye n'ijwi rya Amerika bo mu mirenge ya Mareba na Ruhuha yo mu karere k'Ubugesera mu ntara y'Iburasirazuba
mukanira twara gukoraga kera tugifite ababyeyi tutuha umuganura baduha umuganura nta bintu byeze bimwe ariko ubundi kera twagiraga amasaka none ubantu tubuje no kuyahinga ntabwo bicyoroshye nyine kubera ko baganura ikise nta myaka ikiriho ntuhakunda guhora inzara
hambere umuganura byabaga ari ibintu by'ubukwe ndetse bakanaryaga muri ibihe mbere byabaye bikeya mu mudugudu hasa nko mu mujyi guhinga bisigaye bakeya imyaka ikaba mikeya
umuganura uroye wabaga cyane mbere ya jenoside yakorewe abatutsi abantu barengaga ibigage inzagwa noneho bakegerana bakanywa ariko muri iki gihe ntabwo umuganura uroye abaturage bawizihiza cyane mu kutawizihiza uroye hari bituruka ku mikoro ibintu byakoraga cyane mu muganura akenshi hari amasaka umuganura agashegisha ibigage inzagwa bakenga ariko uroye kubera ibihe by'ibiza byagiye biba mu Bugesera akenshi hagiye hava izuba nta myaka myinshi kiriho
aba baturage bavuga ko nubwo batazizihiza uyu munsi ariko bitavuze ko batamenye kuzabaho
keshi n'ibikina kunda no kubahoga uretse yego biravugwa
ako kumenya ko turawuze tumva kuri radio
ariko nk'ubu ngubu baravuga ngo udafite n'igihe ukigaje uhangwa na byeri mwateye imbere
byeri wo ntaga abantu benshi bakizi nkubona ko abantu benshi akenshi babaye abarokore umuganura wizizwa n'ibintu gakonda kenshi kandi ntago bikiriho byinshi
aha muri mareba byarashize washaka ikigaje uko kibona biragoye
kukibona biragoye n'amasaka hari igihe kigeze kubaho mu Bugesera n'ibyo guhinga amasaka bavuga ngo ntago biriho
muri minisitiri ishinzwe umuco bo bateganya ko ku munsi w'umuganura bazaha abaturage bikorerwa mu nganda ariko bikomoka ku buhinzi ndetse abaturage batishoboye bakazagabirwa inka Bwana Steven Mutangana ushinzwe umuco muri iyo minisiteri yemeza ko umuganura w'iki gihe ufite utaniye n'umuganura wo hambere
kera tuvuga tuti bakoreshaga imbuto y'amasaka gusa ubu ngubu turabijyanisha n'igihe kigezweho bavuga tuti umuturage arishimira ibyo agezeho ashimira Imana ibyo byo ntibivaho gushimira Imana nawe akishimira ibyo yasaruye ariko turasarura no mu ikoranabuhanga urubyiruko ruriga hari ubworozi hari n'ubuhinzi nabwo ntibuvaho no muri iyo mibereho myiza niba abantu bavuze bati ngendaganuza mitiweli hari abagenda bavuga bati ngendaha abantu ijana imiryango ijana hari ubwo n'ukuganuza
nukuvuga ngo ntabwo umuganura ukiri gusangira ikigage gusangira urwagwa nk'uko byahoze mu Kinyarwanda mbese gusangira ibiribwa cyane nk'uko byahoze
ntabwo ari ibiribwa gusa biraguka bikagera mu kurebera hamwe ibyo abantu bagezeho
uyu muyobozi yemeza ko kuba hari abaturage bavuga ko batazitabira umuganura kuko batejeje ari umuco ukwiye gucika
abavuga ko batejeje ushobora kuba ari nk'umuryango umwe ibiri ariko nta hantu ushobora kuvuga mu Rwanda uyu munsi ko hari inzara yaciye ibintu uko abantu batereje muri rusange ntabwo abantu bagarukira ngo ubwo ntejeje ntabwo nzaganura ariko uyu munsi ndiho maze umwaka ndiho hagati y'umuganura w'ubushize n'uyu ndiho hari ibyo nishimira umwana yarize uyu munsi ari usanga afite ubuzima busanzwe ariko afite umwana wiga muri Amerika wiga mu Bushinwa wiga i Burayi ubwo yashobora kwishimira ko na leta yamuteye izo mbaraga zo kugira ngo umwana ajye guhaha ubwo bwenge
icyumweru cyo kwizihiza umuganura cyatangiye tariki ya 20 z'ukwezi kwa munani buri ntara yagendaga igena umunsi izakoreraho umuganura ariko muri rusange umunsi wo kwizihiza umuganura mu gihugu uzaba tariki ya 28 z'ukwezi kwa munani ubere Nyanza mu ntara y'Amajyepfo insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti umuganura isoko y'umwe n'ishingiro ryo kwigira Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
tuve i Kigali tujye Arusha aho ejo kuwa gatanu ba minisitiri bashinzwe ibikorwa by'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC bateraniye ku cyicaro nyine cy'uwo muryango umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yakurikiye inama araduha ibyo yagezeho
Inama y'abashikiranganje bajejwe ibibazo by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu bihugu bitandukanye bigize uwo muryango ahanini yarigizwe no kwemeza ibyegeranyo bitandukanye ikibazo cagarutse ko ahanini nikijanye n'isoko rusangi aho byabonetse ko acibonekeza inzitizi zitari nke zibuza abanyagihugu kwishira no kwizana muri uwo muryango bavuze ko ibyo bitumwa ahanini n'ibihugu usanga ku mipaka yavyo bitoroshe kwajabuka abadandaza bacakwa ibiturire ibihugu bigesa bama visa yo kuhakorera canke kuhaba nibindi aho abo bashikiranganje basavye ko inzego zibishinzwe zo bikura mu nzira kugira ngo umunyagihugu uwo mu gihugu kimwe ashobore gutembera yongera kore ashore ibidandazwa canke aje kubirangura aho yifuza mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko ikibazo kujanye n'intererano zitangwa n'ivyo bihugu mu muryango wa Afrika y'ubuseruko nicasigaye inyuma abashikiranganje co kimwe n'abahinga batandukanye batandukanye bari kumwe nabo babona ko muri uyu mwaka watanguye mu kwezi kwa gatandatu guheze ukazohera mu mwaka w'ibihumbi 2018 intererano z'ibihugu zikwiye kuboneka kare kugira ngo ntizitebye ibikorwa bitandukanye aho ni mu gihe mu mwaka uheze ibihugu nka byose byatanze intererano yabyo kiretse Burundi bamenyesheje ko hari migambi yihuta ibyirizwa kurangurwa imbere y'uko uno mwaka w'ibihumbi 2017 uhera aricyo gituma biyemeje kuba abavugizi bo jango wa yase mu bihugu byabo kugira ngo izo ntererano ziboneke kugihe yo nama yasabye kandi ko inama nshingamateka igira kane y'umujyango wa Afrika y'ubuseruko yabwirizwa kuba iri kwirakora kuva itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu guheze yotangura ibikorwa ariko aha bavuze ko hakirenze itizi kuko hari ibihugu bibiri bitararangiza gutora abashingamateka bashasha babiserukira ivyo navyo ni Kenya hamwe n'igihugu gishasha cha Sudan yepfo muri uwo mujyango naho biruko utwari yo nama shikira nganji arahumuriza ko gushika ubu atakinini kiracerwa honorable Alhaj Kirunda Kivejinja asanzure cegera cha kabiri c'umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'u Buganda yavuze ko amaze kuvugana n'ababijejwe muri byo bihugu bibiri bisigaye bakamwemerera ko vuba cane bizorungika abashinga mateka babiserukira yene ngingo yafashwe nuko agiye gushingwa umugwi w'abahinga bazokwandika ibwirizo bashingiro rimwe rigenga ivyo bihugu byose bitandatu bigezwe mu mujyango aho ni mu gihe abashikiranganje bavuze ko hasigaye umwanya muto kugira ngo bibe nk'igihugu kimwe ico bise mu gifaransa Federation Politique iyo nayo ni intambwe igira gatatu ikurikira iyo ubu uwo mujyango ugezemmo yisoko rusangi abo bashikiranganje bagarutse no kubijanye no gufashanya n'indi mijyango nk'Afrika yo hagati na Afrika y'amajepfo bemeje ko ugufashanya kubwirizwa gushigwamo inguvu kuko EAC ito teri imbere itari kumwe n'iyindi mijyango y'indimvo yo gukomeza ubwo bucuti nuko hari bihugu bimwe bimwe biri muri iyo mijyango ya Afrika hakiyongera ko rero nkuko babivuze y'indimvo yo kugwaniriza hamwe ibyaha bitandukanye biri mu gusoma iterabwoba ukunyuruza abantu canke urudandazwa rwabo hamwe n'ibiyayura mutwe bavuga ko iyo hageze urugamba nkugo ugufatana mu nda ari ngombwa Pierre Clavier ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Mwivirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Nagiye rero ntangure kubakengurukira ko mwagize neza gusubira kuza kudufata mu mugongo.
Ni mucheke yemwe mwumvirize ijambo.
Iwe bitabo ushaka wihorere abantu bareka kuyogora kuko bazi ingena avuga amajambo.
Ijambo nyamukuru rero kwari kubabwira ko naho mwene wacu yapfuye hatacononekaye ko jewe nkiriho kanatsinda n'abakera bari amaze bati hari abagabo ntiyapfa abantu.
Sinakubwiye kabisa maze uhore wumve ingena rukomboka
kandi minati sinari gufata ijambo ngaho hemo nari kuba ndamurengera kandi.
Umupfakazi Iluminata mwene wacu yasize nzomubungabunga nk'uko umugabo wiwe bikera yahora mubungabunga.
Aho nuveko
mureka kuge ndacyakugorora.
Abo bana yasize Gidiyo na Ivete ndabasabye ntihagire uzobita imfuzi jyewe nkiriho. Nzobafata nk'abana bikuriye mu nda.
Ko twarabonye n'ikaramu wabaguriye kuva hose wawe yitabiye Imana.
Murazi kandi ko mwene wacu bikera yari yararonde amatungo yasize ari bitungwa canke imirima nzobikubikirana nkuko yahora bigira.
Bigabo bimwe nahora ndakubwira kwa ngora ubu naho navyivugiye.
naho mbono mengo ni mufeme ye mwagina yuki higi ya maso manini alikiti wonira luminata zo mga mahafi na mufashe kutunga nyibinu mwene wacho ya siti
yemu ata naamu te kumuzi imba nhabi nubze abana banda zo korako
wewe ni wihore regusa kichene vye puzo fiyo ahalaba kaoni haku ibara
hanyuma abazanye mubira mu bundi buryo baci babereke ingene mu budushikiriza tugira amahoro
nabara bigabusike mu mabisi
tugira amahoro avuye kuhoraho nkuko mwene wawe n'umuhisi yaje kubivuga uno munsi n'umunsi mukuru wa nyuma w'umuhisi bikeba
mbasha mwene wacu yari umugabo atarakagabo
Teka kumurogoya, wewe ni wahedidi jambo jao.
Na horo yetu vuka kwa rumusu mkuru wewe wa nyuma, webga wa jango hindi tuzo mhiba jio. Mkuru kwa guyewe, huzo kwa maru hakaze, kuko ya suzu mkenye za chibge, ashaura kuunga mungu kwa ukwa mitegele tukwa.
Na chale chale nda mufashichi.
Amufashua na vzana ni?
Ya sise kanda wana muonanga hawa jidio na mushikiwa ivedi. Na abo njine variko bari sununura, bashobora gufashanya na nyina mu gutunganya ibyo basiwe n'umubyeyi wabo ntihagire rero undi muntu azobagora tubisa by'isengero rikoranye
leta kubagora abo bacoko aricyo baramenya mu byo gutunganya ubwo
none kuvase wabafite yabo niwe wabibatunganiriza
ega ni mata niko kugumunyigitse nyuma
ugabora ni wihamenyo y'abatwenzi
Niriwe ndavuga menshi murazi mwese yuko umushinga ntahe bikeba yafasha abandi hakaba umuntu yoba yaramufitiye akademi avuga gasubize karere bibono n'umufakazi yasize tugira amahoro
ndabandanywa ntacho ariko rumina Ugindi azivyara kwinshi. Aba basaza nje bonaga ntuze. Womenya ko basangiye ibere.
Regahe wowe no kuba kurutabona utwo musazawo ndebere yigira.
Ha. Uje rero ndakubwire gasha. Nuko bakabivuga. Umuhugu wa kure ntavune mbra. Uje bona kinga hatwara hutana.
Nama muragwana.
Neka reka. Navyo.
Reka je harantega. Araza ngahakavuga nkihorera. Ariko cyo ntazomwemera no kwigira bikera muri ino nzu.
Ibyo horaza kubikugerageza ko garumina.
Basha musaza uramubari
ntakumbwira.
Kandi asize umugore wiwe hajya muhira.
Kabo ndindebere ndahevye nta muntu arimo. Agatangura ubwo buhimbirira n'uzo tutaranaganduka kuri mwene wabo.
Mugabo ntacu. Haracari habagabo bijunja n'ibyambo. Ngirango bazodufasha nihagira ingorane. Mugabo twumvikane ndaru.
Yego sha.
Naho uri kure ntuzoduhebe.
Neka wa muntu. Uje uri kure abari kure nyene. Narumvise musaza wanje agwaye, nyumvira ngo nibisanzwe nzoba ndasimba.
Neka sha.
Kandi heze na kabiri numva ngo yacika. Natwe kuyahura nuko.
Erega ntiyagwaye iminsi myinshi. Yafashwe bukumbi kwa muganga ntiyamaze na kabiri. Hewe, ibyo rengo tubireke.
Ngo tubireke nyene. Mwambuze ngo ntundi marugo ni intore. Meza ho gacupa nsome. Musaza anje bikera yapfo yari umugabo.
Ni hakiri usome ncuti yanje.
Yego sha.
Ushima yari umugabo. Turindira ndakwereka ikimazi baduhaye urabe uko kingana.
Emwe, nabonye ko mba hashe yari menshi. Erega ubuntu buri habwa ntuze. Ugira ngo iyo aba yari ndebere. Mugabo ntavye ndamwipfurije. Ugira ngo gashe yari kuronka nikuta.
Urabona bateje baratsindagira amabahasha mu giseke. Ugira ngo uzosubira inyuma n'amaguru. Nzogufatira ipikipiki gushikana muhira.
Jewe ndira ku ipikipiki ndagukoreturo. Yo havinaga mama wanje nkamara ma.
Oya.
Uzoma ko kanoti oyigerereye. Ngende ndagura gacupa mu nzira. Aho nzoshikira hose nzoba ndashika.
Erega ndaruzaniye bwa bundi wanyu muracari mu giputa. Nina na twa dukecu twaheza amenyo twandarira ku kamoto
niyo ngende mu muduga ndakubwira ngenda ndadawa ngashikiyo ndi mutima wambuye
nuko ari bitunga biraho no guherekeje nka kuja buturuzi ho mugaba bakozi yo batambona hafi baca bigira ivyo bashaka
ariko garumina mukuru b'intwari y'umukenyezi cyenda kubwira
ndagerageza gukera
jewe narashitse ndaraba ingene urugo rusa ndaraba ingene hashajije n'ingene rusa n'abana mukuru tari gitangaza c'umugore
ndagerageza nyene kugira ngo ntibangishe mwijisho
yego
abana bande n'ukuri baramfasha kuko bigenza neza
aho sha
Ivete agira kore ko nkuru
yego
Didier nawagira heza umwaka w'umunani
umva Mbega nyine bari hehe kugira ngo baze tube turaganira ko nzozinduka ngendeje.
Mbese kitakwimugarira gabanutse ubwo se wewe wayimaze uyicara.
Ariko hewe je urankarira. Aha muri runo rugo ni jewe ndi kitagushika naho ncane imyugarira.
Yeah. None wagira mbaze ubundi nde ibyo uje duje muzi.
Umunsi nyene nyaziko litahabaye. Ngira ngo namwebwe ntimushobora kuzohaba.
Mbe nahandi ko numva ufunafuna uri kukora.
Ndiko ndiyoga ibishanga. Erega hamwe nava kwa Ruminata natemvye harya mu muhori.
Wewe wazingukira ngo namaze.
Aho ndaziba ne wazingurira.
Data wanje nakenza kuraba urugubona ko twari twarutaye twese. Mbe nyene. Dorire mwazananye.
Aho twazanira twari twajanye.
Yeah? Ugira umbwire ko atari ngaha munje.
Muhamagara umwumve nawe.
Dorine. Uwe dori.
Eka kwiriga urimena umutwe nta uri ngaha munzu. None ko waje kare ntiwari kumubona aho yaza.
Ntashobora kuba yakinyuma kubera yumvise ndiko ndugarira.
Oya noneho si hari. N'umucaro nije nawakije mu ziko. Nuko nyene hari byiriwe ahandi hoho twari kurara ubusa.
Mbe nyine wamusize hehe ko ndakubaza ukamenya ntacyo bikubwiye. Wowe ubona ko ari by'umwana w'umukobwa ya masaha kiri mu gahinga.
Jewe namusize kwa Ruminata ari kumwe n'urundi runganwe. None nacafata umugozi hamwe mu hamuzana
wa mugorewe ubukana urubone urya mukobwa ageze mu myaka mibi hajya wosanga arakomeritse cyane ntasiba kuvuga
reka nawe kuba waturira nabo umwana jewe Dorine ndamwizeye yaraciye ubwenge umukobwa ageze mu mashuri makuru ntabageze kubona ikibi n'iciza
huwa ntabakuze kumurusha urabona abagira amasangane
erega
sikita bugijoro n'ijoro nyine
ijoro n'ijoro nyene Mugabo Dorine arazi kwigerera ndamuzi.
Maina, nkingango mwavuganye ko havararaye.
Eka ntavyo twavuganye. Mugabo niyabona ko bikenewe akarara. Jewe ndamwizeye azotahaneje. Nibatangura gutamba, acava mu bana datanga.
Ingereka mpebe ntwenge. Ariko Ruminata yobemera gutamba, kandi arubanza kugugandura.
Namba y'Ruminata yobankira nyene.
Inuwe.
Nayo bajya abana babo ntaco bibabwira. Narijya baba hayo utwo basoma bakaba bafise na gwa radio se yabasigira
Reka sikita ndakubwiye
ayo
majoro yiwe mukobwa wawe ni yavyara karambara ituzosamba kubiri ubura bimenya aho sigaye mvugwa ngo teri osema umve iyo nduru numva kumenga ni ya dori
oya si woreka guhamuka
ubona cabaye ga
Ngwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambira abasenseye naho ubutaha.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero aya makuru ageze ku musozo. Gusa ndabibutsa yuko Ibujumbura mu Burundi hatangiye imikino ihuza abasirikari bo mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC byose uko ari bitanu biri mu sibyu Rwanda rwa gatandatu nirwo rutagiyeyo mu ijambo rye afungura iyo mikino umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yishimiye yuko umutekano ugaruka mu gihugu arongera asaba ibihugu bya EAC gufatanya kurwanya iterabwoba. Hanyuma rero iyo mikino yose yafunguriwe n'umukino w'umupira w'amaguru wahuje abasirikari b'u Burundi n'abasirikari ba Kenya. Umukino urangira Kenya itsinze kimwe ku busa. Maze rero ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika kandi mukomeze mugire weekend nziza. Murakarama.
Heaven on earth, heaven on earth.